Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 23. juli, vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo plan evropskih integracija i zadužilo Vijeće ministara za provedbu reformi. Također traže od Vijeća ministara da u roku od 7 dana usvoji mehanizam koordinacije. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske potegao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog referenduma.
Pored odluke o vitalnom nacionalnom interesu, mi ćemo pokrenuti i inicijativu na ustavnost i zakonitost tog zakona o referendumu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila prijedlog zakona o radu. Gradsko vijeće Bihaća povuklo prethodnu datu saglasnost za izgradnju hidrocentrale na rijeci Uni.
Mislim da je ova odluka bila potrebna da se zadovolji potreba građanstva grada Bihaća.
Poljoprivrednicima otvorena vrata Evropske unije za izvoz krompira.
Mi smo ispunili sve uslove i nema više ni jedne prepreke za tako nešto. Nalazimo se na listi, tako da je uvoz u Evropsku uniju slobodan.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvaja pola miliona maraka za promoviranje domaće proizvodnje u ovoj godini. Više od 40 ljudi poginulo je u Nigeriji od eksplozija više bombi na dvije autobuske stanice u Gombeu. U sudaru putničkog i teretnog broda na rijeci Nil sjeverno od Kaira poginula 21 osoba. U udesu putničkog autobusa 75 km od Varšave 5 osoba je poginulo. U Makarskoj je palo 27 litara kiše po metru kubnom. U Bosni i Hercegovini do kraja dana nestabilno vrijeme uz povećanu oblačnost. U cijeloj Bosni i Hercegovini su izgledni pljuskovi i grmljavina lokalno i zgradom. Jače grmljavinsko nevrijeme najizglednije poslije podne i u večernjim satima. Dnevna temperatura do 39 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojili su master plan procesa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i zadužili Vijeće ministara za provedbu reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Također su zatražili da Vijeće ministara u roku od 7 dana usvoji mehanizam koordinacije za evropske integracije, koji bi trebao osigurati da Bosna i Hercegovina s Evropskom unijom o procesu pridruživanja razgovara jednim glasom. Izvještava Dženana Karabegović.
Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže kako master plan procesa integracija BiH u Evropsku uniju sadrži šemu aktivnosti i vremenske periode do kada sve ciljeve treba provesti kako bi zemlja dobila status kandidata do 2017.
U tome je predviđeno i kada ćemo se baviti raznim nivoima odluka koje treba donijeti. Prvo ove reformske, program reformi, vrijeme da se te usaglašene reforme provedu, rješavanje mehanizma koordinacije i rješavanje slučaja Srednić-Finci, za koga znamo da je također preduslov da se dobije pozitivna odluka o statusu kandidata. Dio tog našeg master plana je da ako sve bude u redu, kako smo to zamislili, da bi početkom iduće godine mi podnijeli zahtjev za status kandidata.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo i program reformi za BiH, dokument koji se, kako je rekao Ivanić, usaglašava, a Vijeće ministara BiH je zaduženo da u saradnji sa potpisnicima ovog dokumenta, odnosno svim nivoima vlasti, kontinuirano radi na provođenju reformi.
U pripremi ovog sastanka mi smo razgovarali sa predstavnicima međunarodnih financijskih institucija i veličina programa, u grubo ću vam reći, financijske podrške za naredne 3 godine, od institucija koje imamo je negdje oko 1 milijardu eura za podršku budžetu i negdje oko 500 miliona eura za druge investicione aktivnosti, infrastrukturu i čitav niz drugih programa. Ako se ovo zaista ovako uradimo kao što smo zamislili, ja mislim da mi možemo očekivati puno veću financijsku podršku Europe nego što je sada mislimo, jer svima treba neka pozitivna vijest iz regiona, a mislim da bi ovo moglo biti jako pozitivna vijest.
Kolektivni šef države je razgovarao i o mehanizmu procesa evropskih integracija. Vijeće ministara BiH je zaduženo da u roku od 7 dana donese mehanizam, čime BiH predsjedništvo pokušava, kako je naveo Ivanić, da ubrza evropski put Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatralo je odluku Narodne skupštine o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka potegnuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović saopštio da je donesena odluka o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa rukovodeći se ranijim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o sudu i tužilaštvu.
Svaka odluka je glasila da je to
sud i tužilaštvo u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Prema riječima Hadži Omerovića, odluka Narodne skupštine u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srpske,
koji kaže u kom slučaju se može pokrenuti referendum, to je u slučaju razgraničenja između entiteta Republika Srpska i Federacije. Nigdje se više referendum ne pominje u Ustavu Republike Srpske.
Podsjetivši da je Narodna skupština donijela odluku o referendumu 2010. godine, na koji su Bošnjaci također pokretali vitalni nacionalni interes koji nije uvažen od strane Ustavnog suda Republike Srpske, Hadži Omerović je najavio:
pored odluke o vitalnom nacionalnom interesu, mi ćemo pokrenuti i inicijativu na ustavnost i zakonitost tog zakona o referendumu.
Ukoliko Ustavni sud ovaj put ne uvaži stav kluba Bošnjaka, mi ćemo se obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kazao je Hadži Omerović. Klubovi Srba i Hrvata u Vijeću naroda ocijenili su da u odluci o referendumu nema ništa sporno. Delegat iz reda srpskog naroda Pero Petrović:
postoji zakon o referendumu i građanskim inicijativama koje je Narodna skupština usvojila 2010. godine i mislimo da je referendum raspisan u skladu sa tim zakonom i mi to moramo poštovati.
Danas bi se trebao održati i kolegi Vijeća naroda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila je prijedlog zakona o radu kojim se, u što je moguće većoj mjeri, domaći propisi u ovoj oblasti harmoniziraju sa zakonodavstvom Europske unije i europskim načelima i standardima radnog zakonodavstva. Izvještava Mirsad Behram.
Premijer Fadil Novalić je na preskonferenciji u pauzi zasjedanja Vlade Federacije BiH ustvrdio kako je postojeći zakon o radu star već 16 godina, te da novi, koji je danas prošao na vladi, nudi mnogo više prava od prethodnog, kao i da nudi socijalnu pravdu. Odgovarajući na kritike u vezi sa tim zakonom, Novalić je rekao da otpori dolaze ne zbog samog zakona, nego zbog kolektivnih ugovora, koji su jedino u BiH sklopljeni na zauvijek, što je apsurd.
Znači, mi danas moramo sami sebi priznat da je na osnovu tog zakona o radu prošlog došlo do takvog disbalansa prava u našem društvu i mi ga nastojimo, znači, s ovim zakonom o radu izbalansirati. Želimo smanjiti, znači, prava potpisujući nove kolektivne ugovore povlaštenim ovim, dakle, potpuno povlaštenim. Vidite, ovi danas se borimo sa Elektroprivredom i njihovim visokim platama, pa sljedeći se mislimo otvoriti front sa visokim platama u Telekomima.
Federalna ministrica financija Jelka Miličević ustvrdila je kako ovako više neće ići, te je o statistikama primanja u federaciji uz ostalo rekla:
i po toj satnici je prosječna, odnosno plaća minimalno negdje oko 370 maraka. S druge strane imamo podatke o prosječnoj neto plaći u federaciji od 830 do 836 maraka. I onda imamo prosječne plaće u državnu upravu 1600, pa onda u Elektroprivredama 1800, u poštama i čudima. Znači, mi, ako ćemo biti pošteni, moramo to pitanje javno i postaviti i javno na njega odgovoriti javnosti.
Vlada Federacije je danas u Mostaru raspravljala i o rebalansu budžeta za 2015. godinu. Ministrica financija Jelka Miličević kazala je da je cilj ušteda u ovoj godini od 20 miliona maraka, a podsjetila je i na to da više nema aranžmana sa MMF-om.
Znači, zaokružćemo ovaj dio nedostatka sredstava oko 200 miliona sa komercijalnim bankama i nadamo se da će nam biti približno isti uvjeti što se tiče kamata i grace perioda kao što je Međunarodni monetarni fond, jer banke su u ovom trenutku prelikvidne i njima interes, mi smo njima poželjni partneri i to je obostrani interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon trogodišnjeg monitoringa, Europska komisija jučer je dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za neograničen izvoz krompira u Europsku uniju. Iz nadležnog ministarstva ističu da će ova odluka motivisati BiH poljoprivrednike za još većom proizvodnjom krompira. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Provedbenu odluku Europske komisije kojom je Bosna i Hercegovina proglašena za zemlju u kojoj nema prstenaste truleži krompira, pozdravljaju iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministar Mirko Šarović.
Mi smo ispunili sve uslove i nema više ni jedne prepreke za tako nešto. Nalazimo se na listi, tako da je uvoz u Europsku uniju slobodan. Bosna i Hercegovina je, bez obzira na podijeljene nadležnosti u ovoj oblasti, može da ispuni zahtjevne europske standarde. Vi znate da je ovo jedna od naših važnih kultura, svjesna na površini od preko 30.000 hektara.
Značajan je i izvoz mesa u Tursku. Kvota odobrenog izvoza je 15.000 tona. Plan je da se ova kvota produži i za naredne godine.
Naš ključni cilj je da kvotu od 15.000 tona ili količinu koju dogovorimo obezbijedimo našem stočarskom sektoru u narednih najmanje 5 do 10 godina kako bi stabilizovali stočarstvo u Bosni i Hercegovini i učinili ga perspektivnim i predvidivim.
Nakon formiranja nove turske vlade, ministar Mirko Šarović kaže da će Bosna i Hercegovina pokušati povećati kvotu od 1000 tona za termički obrađeno meso, koja je još prošle godine prvi put ispunjena u cijelosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihaća donesena je jednoglasna odluka da se povuče prethodno data saglasnost za izgradnju hidrocentrale na rijeci Uni. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Današnju odluku Gradskog vijeća pozdravili su i građani okupljeni ispred zgrade općine, ali i brojna udruženja i organizacije. Među njima i udruženje ABC koje je pokrenulo inicijativu o zabrani izgradnje hidroelektrane na rijeci Uni i u rekordnom roku sakupilo preko 13.000 potpisa. Armin Amidžić, udruženje ABC.
Upravo ta brza reakcija svih građana i toliki potpisi peticije su dokaz da je Una nešto vrijedno. Evo, čak sam malo prije čuo i komentare ljudi koji su došli iz Sarajeva ovdje da podrže, znači, bitku za Unu, koji su rekli da im Una znači više nego ono malo mora što mi imamo.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Pozdravljam odluku veoma mudru gradonačelnika grada Bihaća gospodina Galijaševića i gradskog vijeća, obzirom da valorizirajući resurse i sve one perspektive i sve rezultate koje je u ove 4 godine od početka uspostave i razvoja Nacionalnog parka Una ovo područje dobilo, ne Nacionalni park Una kao javno preduzeće, nego je ovo područje, ali ovaj dio Bosne i Hercegovine postajemo sve prepoznatljiviji.
I vijećnici su danas bili jednoglasni. Jasmin Hošić, klub vijećnika SDP-a.
Mislim da je ova odluka bila potrebna da se zadovolji potreba građanstva grada Bihaća.
Asmir Budimlić, klub vijećnika SDA.
Mi smo izabrani od građana i sigurno, budite sigurni da nikad nećemo donijeti ništa što je kontra stavu građana, bilo da se radi u pitanju nekom sutra, prekustra ili za 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati plastenička proizvodnja Nova nada za povratnike u Foči.
Sad jesam paprike, krastavice, nešto malo paradajza i maronije. Meni ovdje odmori se, stvarno, psihički se čovjek odmore, uradi se, malo uradi, posjedi, popet.
Košarkaši na Eurobasketu bez Mirze Taletovića.
Najvjerovatnije se večeras neće pojaviti ni Jusuf Nurkić, a i Džedović je najavio da će na večerašnjem okupljanju obavijestiti javnost o svom daljnjem angažmanu.
No, prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grčki parlament je rano jutros usvojio ključni drugi set reformskih zakona. Usvajanje tih mjera praktično znači početak pregovora o pomoći u iznosu od 86 milijardi eura koje će osigurati Evropska unija. Pripremila Mirjana Rakela.
Raspravu i glasanje u grčkom parlamentu pratili su protesti desetak tisuća građana koji su prerasli u kratkotrajno nasilje, pošto su pojedini tinejdžeri gađali policiju molotovljevim koktelima. Izjašnjavanje poslanika pratilo je strahovanje od njihove moguće pobune, ali se ispostavilo da je Aleksis Cipras osigurao potrebnu podršku. Reforme je podržalo 230 poslanika zahvaljujući podršci proevropskih partija, dok je njih 63 bilo protiv. Iz Ciprasove vladajuće Sirize među njima ih je bilo skoro polovina, ali ipak manje nego na prošlotjednom inicijalnom glasanju. Yannis Varoufakis, bivši ministar financija, koji je od povlačenja pokazivao otvoreno neslaganje sa potezima grčkih vlasti koje predvodi Cipras i predloženim reformama, ovoga puta je podržao reformske zakone. U oči glasanja Aleksis Cipras je rekao da su reforme nužna cijena za održanje Grčke na životu nakon burnih razgovora s kreditorima početkom mjeseca koji su gotovo propali. Izabrali smo težak kompromis koji nas tjera da prihvatimo program u koji ne vjerujemo, ali nema alternative. Moramo djelovati u izvanrednoj situaciji. Cipras je odbacio mogućnost podnošenja ostavke, barem ne svojom voljom. Ovoga trenutka vlada će se fokusirati na pregovore sa kreditorima kako bi bio postignut dogovor, rekla je Olga Gerovasili, glasnogovornica vlade, nakon dobijanja zelenog svjetla u parlamentu. Pregovori s kreditorima sada bi trebali otpočeti. Grčka vlada se nada da će ih zaključiti prije 20. augusta, kada ističe rok u kojem treba isplatiti više od 3 milijarde eura duga Evropskoj centralnoj banci. Za sada je grčki dug pao sa 317 na 301 milijardu eura, no i dalje je Grčka najzaduženija zemlja u eurozoni.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministarstvo pravde Republike Srpske i institucije pod njegovom ingerencijom nisu zapošljavale u skladu sa zakonom. Prekoračen je i budžet, a utvrđene su i nepravilnosti u javnim nabavkama. Stoji u revizorskom izvještaju koji je od glavne službe za reviziju javnog sektora dobio mišljenje s rezervom. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Ministarstvo pravde i pravosudne institucije kršili su zakone. Tako su predsjednik Osnovnog suda i VD predsjednika Osnovnog suda obračunavali sebi veću platu od zakonom propisane.
Osnovna mjesečna plaća za predsjednika Osnovnog suda i VD predsjednika Osnovnog suda u Banja Luci se ne obračunava i isplaćuje u skladu sa zakonom o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, koji definiše da osnovna mjesečna plaća za predsjednika osnovnih sudova sa 30 ili više sudija iznosi 3200 konvertibilnih maraka, a ne 3600 konvertibilnih maraka, kako se obračunava i isplaćuje.
Stoji u revizorskom izvještaju. Iako bi trebalo da štite pravdu i pravo, u pravosudnim institucijama kršili su prava zaposlenih i zapošljavali mimo zakona.
U pravobranilaštvu Republike Srpske izvršen je prijem pripravnika bez provedene procedure javnog konkursa, što nije u skladu sa zakonom o državnim službenicima. U Osnovnom sudu u Banja Luci izvršen je prijem 42 pripravnika, volontera bez provedene procedure javnog konkursa, što nije u skladu sa zakonom o sudovima Republike Srpske. U toku 2014. godine sa 19 zaposlenih zaključen je ugovor na određeno vrijeme bez provedene procedure javnog konkursa, a za 56 pripravnika volontera nisu obračunati i plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.
Navodi se u izvještaju. Revizijom su utvrđene i nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki u Osnovnom sudu u Banja Luci, u Ministarstvu pravde i Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka, a Ministarstvo pravde Republike Srpske prekoračilo je i budžet za skoro 4,5 miliona KM, čime je prekršen zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske. Ne komentarišući nalaze revizora, ministar pravde Anton Kasipović ističe kako se već pravi plan da se otklone sve zamjerke i nedostatci koje su ustanovili revizori.
Izvještaj u Ministarstvu pravde smo razmotrili. Pripremamo jedan akcioni plan kako otkloniti nedostatke, ali ono što želim postaviti kao način ponašanja jeste da će svaka od institucija u pravosuđu napraviti svoj sopstveni plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A dok zaposleni u javnoj upravi mjesečno imaju hiljade maraka, mnoge kategorije poput povratnika rijetko imaju priliku da uopšte rade. No zahvaljujući međunarodnim organizacijama, povratnici u Foči dobili su priliku za samozapošljavanje. O čemu se radi, reći će nam Alen Bajramović.
Priča Emila i Hajre Mezbur iz Foče sada bi trebala biti vedrija. Kamo sreće da je ovakva podrška stigla odmah po povratku, kažu, jer sada ne bi bili na početku.
Teško, stvarno, 2 godine, 3 godine sam već bio i bez posla, i ja i supruga, s nekim minimalnim primanjem, dječju stipendiju i dječji doplata što smo imali. Dovedeni u jedan stan koji iz vedra neba samo u zidove, obećali su neko zaposlenje. Međutim, od toga nije ništa bilo, bar za mene i za moju porodicu.
Sa nekoliko hiljada maraka vrijednim plastenicima četveročlanoj porodici Mezbur vraćena je nada u bolje sutra.
2 plastenika, 150 kvadrata, eto sadio sam paprike 320 komada, krastavice 140, nešto malo paradajza i aronije 120 komada sam i to sadio, pa šta ćemo dalje vidit ćemo. Meni ovdje odmori se, stvarno, psihički se čovjek odmori, uradi se, malo uradi, posjedi, popet.
I sa minimalnim sredstvima moguće je promijeniti život jednoj porodici. Međutim, to su i ovaj put učinile međunarodne organizacije, ali ne i vlasti ili lokalno povratničko udruženje. Savjetnik načelnika općine Lutvo Šukalo godinama je dio vlasti, ali kaže da je usamljen u borbi da se donacije ne dijele po rodbinskim i stranačkim kriterijima, da povratnici ne budu samo glasačka mašina, mašina i da se država ne gradi bez povratka u istočnu Bosnu.
Neko od tih političara, oni koji bi trebali da misle o ovim građanima, a i evo prije svega o povratnicima, misle da je Bosna i Hercegovina od Iliđe do Vaščaršije, a ovi u Republici Srpskoj od Banja Luke do Laktaša.
Jedan broj Fočaka planira osnivanje udruženja Foča opstanak i u njemu vidi posljednji pokušaj da se spriječi nestanak jednog naroda u ovom dijelu države. Kao jedan od inicijatora Šukalo pojašnjava kako će ciljevi udruženja biti osiguranje egzistencije mlađim povratnicima te zaštita bošnjačke imovine koja će se naći na udaru nakon uvođenja poreza na imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Većinu požara u kantonu Deset skrivio je ljudski faktor, nemar, paljenje korova i strništa. Najviše intervencija u julu imali su livanjski vatrogasci, čak 24, a od jutros je zbog paljenja slame u naselju Žabljak i 25 u toku. Ipak najveći prostorni požar je onaj u Bosanskom Grahovu. Jedan dan s vatrogascima provela i naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
U Bosanskom Grahovu opožarena je površina od 25 km četvornih. Djelatnicima šumarije i 30-orici vojnika iz Livanjske vojarne u gašenju vatre pomogli su i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Više o tome Goran Čondrić iz Županijske uprave za civilnu zaštitu.
Poslije male kiše koja je jučer pala i jutros i djelovanjem helikopterske jedinice požar je, možemo sad reći, stavljen pod kontrolu. Još jedino ostalo da djelatnici šumarije prođu taj dio opožareni i da utvrde na licu mjesta da li je požar ugašen.
U osmodnevnoj borbi s vatrenom stihijom gasiteljima je uz umor vjetar bio najveći neprijatelj. Kazali su djelatnici šumarije Bosanskog Grahova Dražen Gelo i Jovica Lakić.
Vjetar i općenito i teren i minirano je i nije pristupačno.
Uspjeli smo ga savladati, stave ušao je u šumu i stave poprilično je dobro zagašeno.
Šuma na Tičevskom platovu bila je zadnja crta obrane prema selima Tičevo i Preodac. U općini koja nema ustrojenu vatrogasnu službu konačno su odahnuli. Uroš Makić, načelnik Bosanskog Grahova.
Najbitnije u cijelom ovome problemu da nije bilo velikih šteta ni na objektima pomoćnim i da je bilo ljudskih žrtava, tako da smo se za ove situacije izvukli. Maksimalno pozitivno, koliko je ono uopšte pozitivno, leto. Ostaje problem ljudima iz stoke i pčela koje gore to drže, međutim, na to smo ne može.
Iz Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U organizaciji Udruženja mladih Kult u Gradačcu je otvoren ljetni kamp koji je okupio srednjoškolce i mlade volontere iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Slušamo Zorana Matkića.
Želimo da se družimo, gradimo prijateljstva i uklanjamo predrasude među mladima, kaže Mirel Bijelić, jedan od organizatora kampa. Dodaje da u kampu osim mladih iz Gradačca
imamo goste iz Gračanice, Zenice, Maglaja, Travnika, Modriče i Vlasence.
Bijelić ističe kako im je cilj da kroz različite edukacije i radionice
utičemo na mlade i da pokušamo im približiti određene etničke i vjerske skupine i pokušati razbiti određeni broj predrasuda i stereotipa koji postoje među mladima.
Osim edukacije i radionica, sudionici kampa kažu kako im je važno
prvenstveno da upoznam nove prijatelje, da sklopim nova prijateljstva i da naučim neke nove stvari.
To je prilika da razmijenim iskustva i naučim nešto o stereotipima koji nas rastvaraju.
Projekt ovogodišnjeg omladinskog kampa podržan je od općine Gradačac, Proni Brčko i Američke organizacije za međunarodni razvoj. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Uči, misli i djeluj naziv je konferencije koje je danas prisustvovalo oko 40 mladih iz Srebrenice, grada domaćina, Bratunca, Zvornika, Milića, Vlasenice i Sapne. Mladi su iznijeli probleme sa kojima se susreću u svojim sredinama. S njima razgovarao Sadik Salimović.
Opšta je ocjena da mladi u ovim gradovima imaju inicijativu, ali izostane podrška opštine ili drugih organizacija. U Zvorniku ima dosta sadržaja koje mladi žele proširiti i u druga mjesta, napominje Đorđe.
Pokušavamo sada da napravimo neku ekipu da
svoje aktivnosti dislociramo u druga mjesta i da vršimo, znači, aktivnosti koje se realizuju u Zvorniku, da se realizuju i u Srebrenici, i u Bratuncu, i u Vlasenci.
Ljubiša iz Srebrenice nije vidio šansu da ostane u ovom gradu.
Mislim, perspektiva postoji da se razvijemo. Svako ko ima posao, on ima perspektivu, jer samim tim sebe održava, ima pare za nešto, može dalje da ode. Ali mislim da evo ja prvi sam otišao iz Srebrenice i ne planiram se vratiti.
I u Bratuncu je slična situacija. Mladi bi otišli, ali vezani su za zavičaj, dodaje Magdalena.
Sigurno sam da žele otići 100%, jer svi smo mi nekako vezani za Bratunac, jer to nam ipak i rodni grad i gdje smo odrasli sve, ali opet nema dovoljno mogućnost za razvoj uopšte.
Dana Bučalina iz Udruženja Prijatelji Srebrenice kaže da će ova obuka pomoći da mladi postanu lideri u svojim sredinama i aktivnije se uključe u kreiranje svoje budućnosti. Inicijativu UMID Online provodi Institut za razvoj mladih KULT. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trebala bi se večeras okupiti u Sarajevu kako bi otpočeli pripreme za predstojeći Eurobasket. Osim izostanka najboljih BH igrača, reprezentacije još uvijek nije dobila ni marku od federalnih i državnih vlasti, tako da je upitan nastup ove BH selekcije na Evropskom prvenstvu. O dešavanjima u reprezentaciji Selma Boračić razgovarala je sa direktorom ove selekcije Igorom Stojanovićem.
Gospodine Stojanoviću, okupljanje A košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine zakazano je za danas. Da li će doći košarkaši koji su pozvani?
Uglavnom će doći, tako vam mogu reći. Prije je završena pres konferencija našeg kapitena Mirza Teletović, na kojoj je obavijestio javnost da on neće nastupiti na Eurobasketu. Pored toga, najvjerovatnije se večeras neće pojaviti ni Jusuf Nurkić, a i Džedović je najavio da će na večerašnjem okupljanju obavijestiti javnost o svom daljnjem angažmanu. Svi ostali reprezentativci će biti tu.
Ono što je nekako bacilo sjenu na okupljanje jeste nedostatak, da tako kažem, novčanih sredstava za odlazak na euro. Kako je došlo do toga?
Ove godine zbog krize u vladi federacije jednostavno reprezentacija Bosne i Hercegovine nije dobila apsolutno nikakva sredstva, a ove godine po 10. put idemo na Eurobasket. Očigledno da vlast u Bosni i Hercegovini misli da će Eurobasket sačekati, da li će aktualnu vladu popuniti, ne znam, BPS, stranka za BiH ili bilo koja druga politička stranka. Nikako ne možemo objasniti našim političarima ovdje da Eurobasket počinje 5. i da ga niko neće pomjeriti zbog političkih problema i mi smo bukvalno prepušteni sami sebi. Jedinu pomoć koju smo dobili je pomoć od kantona Sarajevo, a mi ipak nismo sarajevska reprezentacija, mi smo reprezentacija Bosne i Hercegovine.
Šta će se desiti ukoliko i državne, ali i entitetske vlasti se ogluše, ne uplate ono što bi trebalo da daju reprezentaciji, hoćete li ići na Eurobasket?
Prvo je neizvjesna situacija. Mi smo bukvalno prekjuče bili u situaciji da ne znamo da li će se danas okupiti reprezentacija. Ne znam, ni sam znao nekad objasniti da li ćemo se pojaviti na Eurobasketu.
Gospodine Stojanoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Tropske vrućine u Bosni i Hercegovini, iako je danas temperatura malo blaža, još ne popuštaju. Ljekari imaju pune ruke posla. Aljoša Ljubojević će nam reći kako se stanovnici Bijeljine bore sa visokim temperaturama.
U Bijeljini do predveče uglavnom puste ulice, a evo kako se neki od Bijeljinaca koji su bili primorani da izađu štite od tropskih vrelina.
Nikako, vruća, bet, šta će, teško.
Izdržavam tako što gledam šah i u ladu pijem vodu hladnu.
Pa sad ću u kuću i neću izaći do možda 5-6 sati.
Uključe ventilator, svaki čas se kvasim u kupatilo, prozori su na kući svi otvorene, propuh je maksimalan.
U hitnoj pomoći Bijeljinskog doma zdravlja broj intervencija povećan je za 20%, a osim 130.000 stanovnika Bijeljine ovom domu zdravlja, gravitiraju još 4 opštine sjeveroistoka Bosne i Hercegovine. Načelnica službe hitne pomoći u Bijeljini Dubravka Savić.
Prosječan broj pacijenata u toku 24 časa, u posljednjih 7 do 10 dana kreće se u 150 pa do 230-40 pacijenata.
I dok je hitna pomoć povećala broj terenskih službi i uvela dvije linije za savjetovanje pacijenata, na najpopularnijem bijeljinskom mjestu za rasklađivanje bazenima u Banji Dvorovi odlučili su da produ produže radno vrijeme. Direktor Banje Dvorovi, Vlatko Jeftić.
Mi smo produžili radno vrijeme naše ustanove, odnosno bazenskog kompleksa do 21 čas.
Doktori i dalje upozoravaju da građani bez prijeke potrebe do 17 sati ne napuštaju domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo plan europskih integracija i zadužilo Vijeće ministara za provedbu reformi. Također traže od Vijeća ministara da u roku od 7 dana usvoji mehanizam koordinacije. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske potegao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog referenduma. Vlada Federacije usvojila prijedlog zakona o radu. Gradsko vijeće Bihaća povuklo prethodno datu saglasnost za izgradnju hidrocentrale na rijeci Uni. Sutra nestabilno vrijeme. U većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.